Ska vi pröva att vända oss till Gud i bön. Jag tackar dig Herre att vi idag igen ska få möta dig. Och så tackar vi dig Herre att du är den som frälser. Du är den som ger glädje. Du är den som ger frälsesfrid. Vill du hjälpa oss Herre att leva i detta, att vi är dina, höra dig till och ska få vara samman med dig alltid. Amen. Idag ska vi få snacka samman om glädje. Och då passar det ju väldigt gott att begynna med det ordet som står i Filipparbrevet i det fjärde kapitlet och fjärde verset. Gläd dig i Herren alltid, att där vill jag säga gläd dig. Och efter det vi fick vara samman om igår, så hoppas jag att det är en glad flock som samlas idag. Vår glädje, om det är en kristen glädje, den beror på att vi vet att vi är frälst och har del i det evige livet. Allerede mens vi lever her på jorden, så har vi del i det evige livet. Og da skulle det bare mangle at vi ikke var glade. Vi som har det glade budskap om at vår Gud er en forsonet Gud, vår himmel er nå åpen. For det vi har fått oss forkynt i det kristne budskapet, evangeliet, ev, forstavelsen ev, det betyr noe godt. Evangeliet, det gode budskap, eller det glade budskap. Og da må vi gå til Guds ord og se hva Guds ord taler om glede. Vi må bare gjøre et lite utvalg, for det står veldig mye om glede i vår Bibel. Og vi skal nok så fort gjøre oss ferdige med det gamle testamentet, for der står også mye om glede. Og i det nye testamentet så står det mye om glede. Vi får ikke med så mye ifra det gamle testamentet, men vi skal bare se på et par av salmene. Jeg går ut ifra at det også er veldig glad i salmene. For det pleier alt Guds folk være veldig glad i salmene for. For der er samlet kolossalt mye av det som Herrens folk før hadde i sitt samliv med Gud. De opplevelsene de hadde, og den hjelpen de fikk. Vi skal se på salme 5, og vers 12. Salme 5, og vers 12. Der står det slik: alle som flyr til deg skal alltid være glade og fegne. Du verner deg, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. Dette skal vi få lov til. Vi skal få lov å fly til Gud, og han vil verne oss, og så venter han at vi skal elske ham. Og selv i en av de mest kjente botssalmene, salme 32, så ser vi at avslutningen der, det er glede. I salme 32 og vers 11: gled deg i Herren, bryt ut i jubel det rettferdige, ja, rop av fagna alle det ærlige. Hvis vi så går over til det nye testamentet, så finner vi glede, eller det å glede seg, at det er svært vanligt ord i det nye testamentet. Og det ble også brukt som helsing. Da engelen kom til Maria og forkynte at du skulle bli mor til Jesus, så kom han inn, og så helsa han henne med ordet «gled deg». Jeg tror ikke det er sånn det er oversett i vår Bibel i Lukas 1:28, men det er det samme ordet som blir brukt om glede. Vær helsa, står det på norsk. Men det er det ordet glede. Vær glad, som her er øversett, for de brukte det som helsing. Så det er jo rett nok at de øversetter med vær helsa, men det er dette ordet glede. Glede deg, vær glad. Så som er oversett med vær helsa, og det brukte de mye i helsinga. Og Jakob, han helser de han skriver til i sitt brev, i det første kapittelet og det første verset, med det samme ordet kjara, kjara på gresk, glede deg. Dette ordet, det er brukt ikke mindre enn 132 ganger i det nye testamentet. Enten som substantiv eller som verb. Enten dette glede eller glede deg. Glede, det utgjør altså en del av herligdommen i Guds rike. Og denne glede, den er en av den hellige ånds frukter i en kristens liv. Og jeg hadde på følelsen jeg sa med dette her, at det er noe du har glemt. Det er noe du ikke har fått med deg ifra det gamle testamentet. Og så plutselig så gikk det opp for meg, ja, men kjære deg, det er jo ifra boka åt Nehemias, som er vel vant med det sier, men nå i disse nye bibelomsetningene så har de gått over til å skrive profetnavnet sånn som de uttaler de på hebraisk. Nehemias, det var sånn som grekerne uttalte det, men nå står det Nehemia, og det er sånn som så det hebraisk, de har ikke forandret noen ting, bare det at de skriver det på en annen måte. Når engelskmennene snakker om Johannes evangeliet, så snakker de om John. Evangeliet etter John, med seg Johannes. Det er jo akkurat det samme navnet, bare to forskjellige måter å skrive det på. Men altså, i boka åt Nehemias eller Nehemia, så leser vi jo om dette, at Israelfolket, som jo var bortført i trelldom, de fikk komme tilbake igjen til landet sitt. Og det var jo en hele motlås forsamling som lå og sørgte over sine synder, som vi leser om i Nehemias bok, framfor den hellige Gud. Og de kom jo tilbake til dette her, til Jerusalem og til landet rundt om. Og det var jo bare ruiner. Murene var brutne ned mange plasser. Portene var brent opp. Og i det hele tatt, det var ikke mye å glede seg over. Og dermed så var det jo humøret deretter. når de så alt dette forfallet. Nå har de endelig fått bygd opp igjen noen hus, og de har fått sett i stand murene, portene er kommet i, og da er det at presten Esra finner fram den gamle lovboka, den de hadde fra Moses. Det er noe fantastisk med dette Israels folk. Skulle vi tvile på Gud og hans løfter, så se på Israel. Se på dette folket, som har vært hunsa og spredt og forfølgt og drepne i millioner. Og for å gå litt fram til vår tid, når vi ser at nå kommer de tilbake igjen til landet sitt, hebraisk, som jo var deres språk og er deres språk, det var jo et dødsspråk, har vært i 2000 år. Ingen snakker det. I dag så snakkes det hebraisk i Israel. De lærer hebraisk, de som kommer tilbake, det er deres språk. Og når teologistudenter nå skal studere hebraisk, så kjøper de dele. For i Israel, der trykker de opp på tusenvis og titusenvis, hundretusenvis av skriften i det gamle testamentet. Og de er jo latterlig billige i forhold til det som vi måtte bruke når vi gikk på misjonsskolen og svære tjukke som koster all verden. For der bruker de nye som kommer til Israel for å lære hebraisk, skriften i det gamle testamentet. Så det er for teologistudentene her også. Og hvor langt Guds klokka er kommet, det vet ingen. Det vet bare han. Men at dette med at Israel nå får vende tilbake igjen til landet sitt, at det har noe med fullendinger å gjøre, det er jeg ikke i tvil av. Men altså, dette her, da de kom tilbake igjen ifra fangenskapet på Nehemias i tid, så fikk de bygd opp igjen, og så hentet Esra lovboka, gamle lovboka de hadde ifra Moses. Og så begynte han å lese, og hele folket reiste seg i ærefrykt for Guds ord. Tenk om vi kunne få gjenreist noe av ærefrykten for ordet ifra himmelen i dag. I alle fall innenfor det som er kirke og kristenfolk. Da hadde vi kommet et godt steg nærmere det som vel alle sukker og ber om, en gjennomgripende vekkelse over folket vårt. Da de hadde hørt ordet, lest av Esra, så kastet de seg ned i sorg og gråt. De ser hvor langt borte de er ifra å leve slik som ordet sier de skal leve. Og da er det folket får høre det som jeg hadde i bakover hele tiden her. Det som står i profeten Nehemias, eller Nehemias i bok, i kapittel 8 og vers 10. Halvparten av vers 10. Vær ikke sorgfull, for glede i Herren er deres styrke. Glede i Herren er deres styrke. Og jeg kan ikke forklare hvordan dette folket har greid å holde oppe sin jødiske identitet, spredde som de har vært i omtrent alle verdens land, men at dette har noe med Gud og med hans styrelse å gjøre, det er jeg ikke i tvil. Og denne motløse forsamlingen som lå der og sørgde over sine synder framfor den hellige Gud, de fikk høre det, at den Gud som det tilhører, det er den Gud som kan tilgi synder. Og da dreiv glede over å få lov å være Guds folk og få lov å ha sine synder tilgitt, den dreiv faktisk sorga ut av hjertene, og den skapte i hjertet glede og frimod og styrke til å holde ut i den striden som de daglig sto i. Og vi skal ta med oss dette eksempelet når vi nå går over til det nye testamentet. Dette at det er styrke i glede. Og jeg kommer på, jeg leser for flere år siden, fra det tidligere Sovjetunionen, der var noen folk, jeg tror det var i Estland eller en av de baltiske statene der, som ga ut et kristent sånn lite blad, som de ikke hadde lov til. Det var omtrent under krigen, husker jeg, at av og til så fikk man noen sånne illegale aviser. Og dette var på samme måte bare at dette her var kristne som trykte dette her og delte det ut. Og så ble jeg av disse jentene som var med på dette her, ble tatt og stilt for retten. Skulle dømmes. Og det som undret dommerne så voldsomt, det var at denne jenta så så glad ut. Og vet du hva hun sa? Hun sa det at jeg elsker dere alle med Jesu Kristi kjærlighet. Hva i all verden skal du gjøre med sånne folk? Så dette med glede i Herren, uansett ytre kår, det er noe som gir en veldig styrke og frimodighet. Dette at jeg hører Herren til uansett hvordan de ytre forhold må være. Og han som skrev dette brevet, Filippa-brevet, apostelen Paulus, han satt jo da i fengsel, og han visste det at martyriet, det var en reell mulighet. Og likevel så skriver han som han skriver. Hele dette brevet, hele Filippa-brevet, det er et brev om glede. Den glede som er uavhengig av ytre kår. Mens jeg var i Kamerun, så hadde vi på grensen av vårt distrikt, imot Aust, imot Kongo og disse landene der, en stor konge som hadde kolossal makt. Selv etter at franskmennene liksom var de som styrte. For de styrte da ved hjelp av han, og ville ikke ha noe bråk med han. Og han hadde kolossal makt. Og så var det noen kristne ifra Kongo, det som nå er en sentralafrikansk republikk, som var kommet over der, og var begynt å undervise i kristendom i en av landsbyene i denne storkongen sitt rike. Så hadde nok han fått greia på det, for han hadde spioner i alle byene, hvor små de var, og hadde soldater som patruljerte der. Så hadde han fått vite om denne byen, der de samles om Guds ord. Så en dag så kom han kjørende, to lastebiler kom der, og han sa de førerhuset på den andre, og bakpå var det fullt av soldaterne hans. Og så kom han ut så blid og så blid. Og så han hadde hørt at de var så veldig flinke til å synge i denne byen. Om de ikke kunne synge for ham. Og de folkene der, de som kom fra Kongo, enten de kunne lese eller ikke, så hadde de alle sammen et nytestamentet og en sangbok. Om de hilsen den veien eller den veien, det var det samme, men det var liksom et statussymbol å ha et nytestamentet og en sangbok. Og de hentet disse bøkene sine og sto og sang for kongen. Og mens de sto og sang, så gikk soldaterne rundt, og når de hadde omringet hele flokken, så ble de tatt, og sangbøkene og nytestamentet ble tatt ifra dem, og det kapellet de hadde, det var sett opp noen stokker, altså med stokker sånn og gras oppå, og så runde stokker som var sett på noen greiner de hadde hoppet av, som det var sånn en vei, og så la de stokkene, slo de deg ned i marka, og la stokkene over sånn, så de hadde det til benke da. Alt dette, det ble samlet sammen, og sett fyr på. Og det var en gutt som hadde gått litt på en av våre skoler, som kunne lese og skrive litt. Han var den som førte denne katekumenboka, og så var det en litt eldre kar fra Kongo, som hadde lært en del kristendom, så disse to var de som hadde undervist. De ble da arresterte, og så ble de tatt med til en av storkongens sine fengsler, som var ikke langt derifra. Og akkurat som Paulus og Silas, så ble de hevnet i det innerste fangehålet der stokken var. Og denne stokken, det var rett og slett en trestamme som de hadde kløyft på midten, og så hadde de gropa ut såpass av hålet, sånn at de kunne stikke en legg inn i. Og så var det hengsler på den ene siden, og så lukte de denne stokken, ikke sant, med beina inni, og så var han låste på den andre siden. Der sa de. Og slik var det med disse her to guttene ifra Reilandet, som vi kalte det landet der inne. Og jeg var der inne og hadde møte, og da hadde de sluppet ut. De var blitt pint og plaget noe voldsomt for å få dem til å love at de ikke mer skulle tale om Jesus i storkongens sitt land, for i storkongens sitt land, der skulle alle tro på Allah og være muhammedanere. Han fikk ikke til å love. De hadde fakler, så de tok over hovedet på dem og brende håret av dem, blant annet. Og mange andre ting, men til slutten så måtte familiene ut med ganske mange penger, og så slapp de ut, og så kom de til den byen der jeg bare hadde møtt og fortalte meg dette her. Så spurte jeg om han unge gutten, og han hørte egentlig ikke til der, om han ville være med meg ned til misjonsstasjonen, det var ganske langt. Og når regntiden kom, så gikk alle bruene, så da kunne ikke jeg komme inn igjen der. Og langt ifra, men det ville han ikke. Han ville være der og fortsette å forkynne. Han sov ikke i byen om natten, da sov han ute. Men om dagen så kunne han være i byen, for da kunne de se hvis noen av soldaterne kom. Og den andre også, han ville fortsette, og jeg døypte ganske mange inn i det. For de der, de hadde funnet noe. De hadde funnet glede i dette å høre Jesus til å forkynne dette for andre, som ingen lidelse kunne ta for dem. Og jeg kom på dette når jeg leser om Paulus og Silas. De var piska, de var kastet i det innerste fangehålet, de var fastspente med beina i stokken. Og pinte og skamslegne og fast spente der, så hilt de bønn. Og vi ville vel tro de hadde hilt en voldig klagebønn om hva for de som som var rundt og forkynte Guds ord, så han skulle ha det på den måten der, altså. Men det var ikke det de gjorde. Og det er jo det som er så rart med dette. De priste Gud med lovsanger. Ja, de priste Gud sånn at de rokka naturkreftene, slik at det ble en inngripen ifra himmelen, sånn at dørene fauk opp på fengselet, og stokken åpna seg, og hele fangene var fri. Omtrent så Gud rørte litt på sin lillefing, som vi hørte om i går, påskedagen, da de romerske imperiet sine soldater lå som døde strødde borte ved marka. Det var når Gud grip inn. Og vi husker også at denne fangevokteren i Filippi med hele sitt hus, han tok imot frelsa og vart en kristen. Sånn gjør Gud noen ganger. Og vi skal også få lov å leve i denne gleda. Og det er jo i grunnen rart at det er de som har det vondt, som opplever mest av den kristne glede. Og jeg kan lure på om det kommer av at når vi har det vondt, så søker vi mer inn til Gud. Og at det er det som gjør at det da får vi mer del i denne gleda. Den største grunnen til gleda, som det var for deg, og det burde også være for oss, det er jo dette som vi leser om i Lukas 10. Lærersveinene som Jesus hadde sendt ut, de kom glade tilbake og fortalte at selv de vonde åndene var de lydige når de nevnte Jesu navn. Og vi har jo en tendens til å tro at for eksempel dette med å kunne drive ut vonde ånder, dette med å kunne helbrede, dette med å kunne tale i tunger, alle disse som vi pleier å kalle for de ekstraordinære nådegavene, at det er det største. Hva er det Jesus sa til disse glade lærersveinene som kom tilbake og var svært kara? Tenk, vi kunne drive ut vonde ånder. Så sier Jesus til de det: gled dere ikke over dette, at åndene er dere lydige, men gled dere over at navnet er skrevet i livsens bok. Gled dere over det, for det er det som teller. For Satan og hans ånde her kan virke mange svære ting. Så dette med sånne gjerninger, sånn noe utenom det som vi kaller det vanlige, det behøver ikke være bevis på at her virker Guds ånd. Det kan det i dag, en dag i dag kan det. Men hovedgrunnen til at vi skal være glade, det er at navnet er skrevet i himmelen. Så når bøker skal åpnes og livsens bok skal åpnes, så står navnet vårt der. Det er det som er det virkelig avgjørende. I den siste bok i Bibelen, i Johannes åpenbaring, der er det skrevet om denne boka som skal åpnes en dag. Og det er mange som har hatt veldige bekymringer, fordi det står det at enhver var døypt over det etter det som sto i den boka etter sine gjerninger. Og vi har alltid hatt problemer med disse gjerningene, ikke sant? Men vi skal ikke gjøre det vanskeligere enn det er. For da de kom og spurte Jesus hva de skulle gjøre, det skal vi veien fram slå opp i Johannes 17. For det der er veldig viktig at vi ikke, roder oss bort og får unødige bekymringer. Nå gikk jeg så langt frem her. I Johannes 17 var det vi skulle til. I Johannes 17 og vers 3, der, det er det evige livet, at jeg kjenner deg den eneste sanne Gud, og han du sendte, Jesus Kristus. Det er det evige livet, at vi kjenner Gud, og han som Gud sendte her til jorda for å sone alle våre synder, Jesus Kristus. Og de som kom og spurte hva de skulle gjøre for å gjøre Guds gjerninger, da svarte Jesus det, at de skal tro på han som Gud har sendt. Slik at Guds gjerning, det som det gjelder, det er dette å ta imot Jesus og den frelse som han har tilveiebrakt. Og dette er veldig understreket i vår lutherske tradisjon. Og det kommer jo av at Luther, han kjemper noe enormt i klosteret sitt, og pinte seg og plate seg på samme kor mye han strevde for å få gjort en eneste gjerning som ikke var smittet av synd, så greide han ikke. Og så hadde han jo dette at han skulle jo leve fullkomment og rent, og det klarte han ikke. Og han ble da løst av dette å se at Gud, han rettferdiggjør den ugudelige av bare nåde på grunn av Jesu offer. Da ble han løst. Og de forteller det at han som grunnla metodismen, Wesley, han ble også løst da han leste Luthers kommentar til Romerbrevet. Sånn at dette, det å få se inn i frelsesverket, det er jo noe som gjør oss virkelig glad. Kan vi så stole på dette? Kan vi glede oss? Samme om det er den dagen da vi kom med den galne poten ut av senga først, og var både sure og gretne og irritable og litt av hvert. Kan vi enda stole på at vi kan glede oss i Herren, selv på den dagen? Om gjerningene våre var, jeg vil ikke si fullkomne, men temmelig så elendige. Jeg har tenkt mange ganger på den ene røveren på krossen. Der står røver i vår omsetning. Det ordet som er brukt, det er et veldig sterkt ord, som de også brukte på rovmordere, de som drev folk for å ta ifra de det de hadde. Så det er et veldig sterkt ord. Det var ikke av det som vi kaller mors beste barn som hang der på de krossene. For samme hva man kan si om romerrike, så prøvde de å ha en viss rettferdighet i jussen sin. Denne røveren som var fast begravet, han kunne ikke få gjort godt igjen noen ting av alt det gale han hadde gjort. Ingenting kunne få gjort godt igjen. Så retten, skal vi si, et spørsmål eller en bønn til Jesus der han hang aldeles hjelpeløse: kom meg i håp når du kommer i ditt rike. Kom meg i håp når du kommer i ditt rike. Så langt når frelsesverket. Det kan sona synder for den mest for hardbarka kriminelle. Så langt ned går Guds frelsesverk. Og han fikk være med Jesus i paradiset. Der ser vi det uforskyldte, totalt uforskyldte, og at ikke vi kan gjøre noen ting til vår frelse. Jeg vet ikke om vi forstår nå at vi må legge vekk alt som vi rekner for rett og rimelig og rettferdig og alt det der i vårt forhold til Gud. I mellommenneskelige forhold så skal vi gjøre alt det beste vi kan. Prøve så godt vi kan å leve etter Guds bud og vilje. For det er Guds vilje med livet vårt her nede på jorda. Og jeg hører veldig sjelden når det blir forkynt om det som vi kaller for den rike unge mannen. Han som sa, da Jesus spurte hva som stod i lova, og så sa han: alt dette har jeg holdt ifra jeg var ung. Alt dette har jeg holdt ifra jeg var ung. Hvor mange her er som kan si det? Og det er så vidt som jeg har funnet ut den eneste plassen i Bibelen der det står: Jesus så på han og fikk han kjær. Jesus så på han og fikk han kjær. Det var en flott mann. Han var et pryd for sitt land og sitt folk. Og jeg skulle ønske at det var mye flere som han. Men når vi kommer over i vårt forhold til Gud, da gjelder ikke lenger dette her. For røveren, han som ikke fikk anledning til å gjøre en eneste gode ting, han fikk være med i paradis. Denne flotte karen gikk sorgfull bort. Så langt vi veit. Men vi vet jo ikke fortsettelsen, og jeg håper jo inderlig at han fikk komme tilbake en dag. Det er forferdelig å tenke på at noen mennesker skal gå fortapt. Og her ville jo et vanlig menneske si at dette var jo totalt urimelig. Her ser vi hvor djupt syndefallet går. Ikke sant? Det går ned i å forderve det beste i oss. Så selv det blir smittet av synd. Og så ser vi på den andre siden at forsoninger går enda lenger. Forsoninger går enda lenger enn forderve. En synde for deg. Så den djupest fallende kan Jesus frelse. Og den fineste fine, som en Nikodemus, en Josef fra Arimatea, når vi bare kommer dit hen, at frelse, den er avhengig av Jesus og det han gjorde, bare det. Så alt vi kan gjøre, det er i grunnen som røveren å si: Jesus, kom meg i hug, ta du deg av meg, ellers blir jeg aldri frelst. Vi har ingenting annet å stole på enn det blodet som rann på Golgata. Og i dag skal vi slutte med et ord ifra Johannes 16. Og det er vers 23. Til nå, står det i Johannes 16, 23. Til nå har de ikke bedt om noe i mitt navn. Be, så skal det få, så gleda dykkar kan være fullkommen. Så gleda dykkar kan være fullkommen. Og da er vi i det fullkomne. Nå gleda er fullkommen. Og det er jo det vi lever i her, ikke i det fullkomne, men i forberedelsen til det fullkomne. Og en dag så skal vi få oppleve denne fullkomne gleda. Det er dog noe å være barn av Gud, den evige Fader. Og her på jorden har han til venn som aldri sine forlater. Takk, Herre, for vi skal få leve i dette og dø i dette. Og så vet du, Herre, vi ser med en veldig spenning fram imot den store dagen. Og Herre, gi at vi alle må få være med i de fullkomne glede. Amen.